Господин Божанов, на какви условия трябва да отговарят кандидат-студентите от българските диаспори, които искат да учат в български висши учебни заведения?
Няколко условия, от които по-важните са три. Първото, разбира се, да бъдат от българска народност, т.е. родители, прародители и прочие, да има между тях българи. Второто условие, да са завършили средно образование с документ, който позволява да кандидатстват и в съответната страна, където живеят, в тамошните висши училища. И третото условие е да пребивават постоянно в чужбина, не в България, в чужбина, т.е. в друга страна. Пребиваването постоянно се доказва с документ, личен документ или някакъв друг документ, издаден от местни органи.
Бихте ли обяснили целият механизъм от подаване на документи от желаещите да учат в България до критериите, по които се класират?
Механизма. Ако започнем от подаването на документи, подаването на документи е разписано в един график за всяка буквално отделна страна. Подаването може да бъде пред комисия, работна група от Министерството на образованието и Агенцията за българите в чужбина, която е изпратена в съответната страна да приеме документите. Или там, където такава работна група не може да отиде, документите се подават в съответното българско дипломатическо представителство, какъвто е случай, да речем, с Казахстан. Всеки кандидат получава, както винаги, при всеки конкурс, един входящ номер и след това той вече е готов да, нали, след като се регистрират документите с този номер, той вече е готов да положи теста по български език, литература и история на България. След като положи този тест, той се дава в съответния тестов център, тук в София, който проверява, оценява теста. Оценките се публикуват на сайта на Министерството на образованието и науката. Кандидата може да си види своята оценка. Тази оценка от теста е, понеже става дума тук за критерии, тя е един от критериите, една от балообразуващите оценки. Другите балообразуващи оценки са още две. И те общо трите оценки образуват един бал на всеки кандидат-студент за всяка желана специалност. Другите две оценки, това са средния успех от държавните зрелостни изпити, които той е положил в съответната страна. И следващото е оценката по един специфичен предмет, свързан с самата специалност. Например, за медицинските специалности, това е биология, за икономическите, математика, за международни отношения, политически науки, западен език и така нататък. Това всичкото е разписано в една таблица за балообразуването, която също е публикувана. След това, всеки от тия кандидати формира някакъв бал. Това, разбира се, се извършва от тук от нас, от колегите в Министерството на образованието и науката. Тези таблици с балове на всички кандидати за съответната страна се предават за извършване на класиране в дирекция ИКТ, информационни и комуникационни технологии, които извършват това класиране. Така нареченото първо класиране. Първото класиране е по бал. Основният критерий, разбира се, както при всеки такъв конкурс, е бал. Първото класиране се извършва въз основа на плана за съответната страна. След което кандидатите виждат на сайта на Министерството на образованието списъка на класираните, утвърден от министъра на образованието и науката. И тези кандидати вече могат да се смятат за класирани и приети. Те трябва да се запишат в съответното висше училище. След първото класиране се извършва второ класиране. Там вече всички незаети места от първото класиране се обединяват в едно. И всеки, който не е класиран на първо класиране, може да участва в второто класиране, което общо взето приключва преди да започне записването както за български, така и за чуждестранни студенти в нашите висши училища. Но най-важният критерий, това е успеха, това е бала.
Господин Божанов, има ли предпочитани специалности от нашите сънародници, за които бройките не достигат?
За съжаление, има такива. Това зависи вече от самата страна. спецификата на страната, от която идват тия кандидати. Има страни, като например нашите западни покрайнини, от Сърбия, от Македония, които предпочитат медицински специалности. И за тези медицински специалности конкуренцията е силна, разбира се, не винаги всички желаещи могат да бъдат класирани. Има страни като Молдова, Украина, където предпочитани са други специалности от типа на психология. Например, както и в България, психологията напоследък е много така популярна. Публична администрация, политически науки, международни отношения, международни икономически отношения, туризъм също. Така че това е различно за различните страни, откъдето идват тия кандидати.
От кои страни най-много представители от българската диаспора проявяват интерес да учат у нас?
Последните 10 и повече години, което е нормално, разбира се, са кандидатите от Украина, също така от Молдова. И имаме една постоянна величина кандидатите от Сърбия, западните покрайнини, където основно те са от региона на Димитровград и Босилеград, съответно от техните гимназии. Бих казал, че почти 100% от випуските на тези средни училища кандидатстват масово по 103-то постановление.
Българите от българската диаспора в Албания проявяват ли интерес да учат в България?
Проявяват и, право да ви кажа, аз лично за първи път още 90-те години, 93-та-4-та година съм участвал в работна група, приемала студенти по 103-то постановление в Албания. От тогава до сега броя на желащите се увеличава така постепенно, не рязко, но имаме доста сериозна група българи от Албания, които са завършили през всичките тия години по това постановление тук. Даже преди 10 години това бяха над 200 човека. През последните години, ето виждам, че това са между 50, 60, 70 човека, които ежегодно кандидатстват само от Албания, говорим само от Албания, не от Косово, по това постановление. Интересът е постоянен, което доведе и до увеличаване на местата, където се провежда този прием, докато по-рано, примерно, беше само в Тирана. Сега вече имаме в Корча, в Кукъс, за да може работната група да има по-добър достъп и да улесним самите кандидати.
А в Косово къде са ви работните групи? В Прищина и в Призрен, предполагам?
Да, по-рано, първите години, говоря за преди 10 години, колегите ходиха, и аз в това число, разбира се, в Прищина, там в българското посолство. Но се оказа, че повечето от кандидатите са от района на Призрен. И по тая причина от няколко години вече приема, а и самата информационна кампания през пролета, през зимата се провежда в Призрен, там близкото село Речене. Там се провежда, между другото, ежегоден курс от преподаватели от Българска академия на науките, подготвителен курс по български език, история и цивилизация. Така че това нещо е съсредоточено в района на Призрен.
Имате ли вече данни от тази годишната кандидат-студентска кампания сред българските диаспори?
Имаме някои непълни данни, тъй като в момента кампанията продължава. Примерно, по отношение на Молдова-Украина, имаме вече броя на кандидатите, които сме регистрирали, които положиха на този тест. Мога да ви кажа, на Украина 343 човека, което е с някъде 30-40 човека повече от миналата година, повече кандидати. Молдова също 125, също имаме ръст в сравнение с миналата година. Димитровград, колегите, които тези дни са приемали документи, някъде над 100 човека са приели документи, са регистрирали. Така че всичкото това в момента е в ход. Нямаме, разбира се, още резултати от оценките, т.е. оценките от теста. Но кампанията продължава. Сега в момента даже имаме колеги, които пътуват в момента в Сърбия и в Албания и Косово.
В началото на годината излезе правителствено решение за увеличение стипендиите на студентите, докторантите и специализантите от българската диаспора. Трябва ли кандидатите да разполагат с други гарантирани средства, за да бъдат приети да учат в България?
Това нещо стоеше така като проблем преди няколко години, когато те трябваше да отговарят на финансови и други условия, като за чужденци, които пребивават в България, но ние тогава направихме поправки в съответните нормативни документи и сега е достатъчно, че тези студенти, докторанти и специализанти получават стипендия и имат осигурено общежитие. Тоест, изискванията на нашите органи тук към чужденците, пребиваващи в България, са изпълнени по отношение на тези хора. Тоест, имат осигурен доход, стипендия и имат осигурено настаняване, т.е. общежитие.
Всеки ли студент, докторант, специализант от българската диаспора има право на тази стипендия или има някакви изисквания за отпускането й? Имам предвид, те като пристигнат, може би първата година я получават, но след това може би трябва да отговарят на някакви критерии.
Това нещо се отнася, правилно казахте, се отнася за студентите. Това постановление е още от 93-та година и тогава някои студенти продължиха да учат доста години. Затова сега условието е стипендията, която е 240 лева за студенти, да бъде отпускана безусловно само първата година на обучение. Следващите години да имат минимален успех от завършените семестри поне 4.00. Добър 4.00 се изисква за втори и последващ курс за получаване на тази стипендия. Докато докторантите и специализантите там вече няма такова изискване, те си получават тяхната стипендия през цялото време на обучение. Условието за това, местата по 103-то постановление са само в редовно обучение, за да могат тези хора да получават стипендия.